Менің есімім Абди, танымадың бәне. Шымкеттің баласы, фаворитені жит. Сен мен үшін ит, қазақ рэпті сен бит. Қазақ рэпті кейконғы, қазір сені мұжып жит. Хей!
Келес.
Жекпе жек, бра. Пәкен болсаң да, мұна дисті қабыл алш. Е, Абди мұнда. Жекпе-жекке шақырдың, батылын қалай жетті менің алдымда. Сенің дәрежең төмендеді, маскендай рамын. Осы жолы таза рэп, кен сен сосын балақай. Құрып кеттесің қазақ, рэптен қолыңнан не келеді. Көре қарсын, не жазасын, бұл менің випім. Сенің сағыңды сындыратын, көзіңді жоғалтатын. Қазақ рэпке жоламасын, ұйқтатып тұрғызамын. Өзейінді таба алмасын.
Е, бәке, бұл дисті сенің дәрежеңде жасадым. Если от алмасаң, чортсың. Кет, бра.
Негізінде маған қарсы талай рэпер басталмат. Бәкең типа вызып тастап маған қарай қақтаят. Өзіме жауап бермейм, бәкең енді талтаят. Екі ауынан кірет, оған ұзын большой қара таяқ. Бұл сенің қай мазақың, бірінші орныңды біл. Менен насып тасып жатсаң сосын барып маған күл. Бірақ түсіңде олады, оған сенің күмәнің болмасын. Мен үшін әлі баласың, ол гаршопты тұрған шигол баласың. Менің алдымды кестің, ол бұл менің ашуыма тек. Қазақ рэпте енді сенім мұжып, мұжып, мұжып жейм. Қорқпа топа, сенің дәлі жеңде мен жасайм. Бұдан соң орныңды біл, жалынғаныңа қарымайым. Бра, бра, мен үшін әлі баласың ғо. Маған жазбас бұрын шиголдармен айтыстың ғо. Я, сенің рэптегі талантыңа күмәнім бар. Не болса да жасай берш, өнеріңе қойғаным бар. Я, yeah.